కున్ రేడియో సగలే అమెరికాది రేడియో సగలే అమెరికా విత్ అతాక్ అబే హమ్మ జమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫులక్కా అంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్దమి లమ దిగ్దమి శనివ్ సొద్దమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక డబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ్ రోబీ అమజ్జి కుడజాబరకు కుమలమాఫ్ కుడసగల్ అత్తం జుర్తూ కబజంతో తడగ్గే ఫతో తకేన్యా కేసుమేసితుం కేసన్ హర్రా అన్ జాలన్నే గమ్మదాల్
కనుడు దుబ్బిసుమ్మాని నమో డాండి తడగ్గే ఫతో తకేన్యా అక్కమోల్తాన్ రాయ్యాన్ ఇత్తిసా ఇథియోపియా కమ్మోతుమ్మా ఫెడరాలా వల్లగ్గడ్యా కేసత్ సమీరా లేల్లా గెగ్గేస్ కజడమే ఒడు డరాతి జెచ్చుడాన్ వాజిర్ ముమిచ మినిస్టర్ ఇథియోపియా బేక్సిసే జిరా మతోతో డోర్రకమ్ను కేసా తొక్కు
అంబో కేసత్తి హిరిరారారా హర్ర గగ్గేఫమేరా ఉడు కేసత్తి గబాస కమ్నా గుజ్జి కేసత్తి అజజా వబోతౌన్ సాని కండుబ్బతమే లియాస్ గాంబెల్లా వామిచ్చ నగా అబ్బోతి గడా ఫుడతే కజడమేఫి దేబి అడ్డిబిలిసుమ్మా ఒరోమో కెన్నెర్రత్తి గబాస కమ్నా ఉమ్మన్ని కమషి కేసా ఇయత కబుర్రత్తి గరబోడా సగంతా కమ్ హంగా తుమ్ర సగంతా కెన్యతిన్ వలింతురా జెచ్చా ఒడు అడ్డున్యాఫ్ గరనమోత్తి దేబిన్
రాయ్యాన్ ఇత్తిసాక మోతుమ్మా ఫెడరాలా ఇథియోపియా వల్లగ్గా లితా కేసత్తి సమీర్రా హలేల్లా గెగ్గేసే ఒడూన్ జెడు కనుండేన్ కమ్ని జెచ్చుడాన్ వాజ్జిరు ముమ్మిచ్చ మినిస్టరా ఇథియోపియా బేక్సిసే జిరా దుబ్బీమ్తూన్ వాజ్జిర కనా బ్లెనే సుయుమ్ అక్క జెడనిత్తి నాన్నో సనత్ ఒజీ మీ అడ్డడ్డాఫి లోల్తోత హెలికాప్టరాన్ డెడ్డేబిసూతూ తురే జెచ్చుసాని ఇస్కిందిర్ ఫిరో గబాసే జిరా నుగుసూతూ ఏసా
Wajira mumme ministra jalatit gaftam tu sabah himale didafi limma digitali kantan billane siyum ipsalatani kesatti wae humna itisabiyan kesajram limma kanaratti ipsa hoggantun kun latanin rayyan itisabiyya garakellam wallagatti hojitas gabbe sura wacha jirachu tukani lita urmiya kesatti kellam wallagat nisocha kanjedan humnoti abawtin farruti naga akata antukani ఒడు హింతుంకున్ బుఫన్ని లేంజీసానిస్ బక్కు మకన అక్కజురు ఎరనీరు రాయ్యా ఇత్తిసబియ్యా నాన్నో కనత్తి హలెల్లా తయారా గగ్గేసా జిర జడమే ఇన్ని ఒడేఫముస్ డొగొగ్గొరతవు దుబ్బతనిజురు ఒడు హింతుంకున్ రాయ్యాన్ ఇత్తిసబియ్యా హలెల్లా రావతేరే జడమే సబాహి మాలిడాన్ ఇన్ని ఒడేఫమా తురే సిర్రీమితి గరు కిల్లెన్స్ బక్క సనార్ర సొచ్చిన్ జిర తురే సబబిన్సాస్ అక్కుమన్ ఇబ్సే జర్రి సేరాన్ అలాకున్ డాండిలే హెడ్డు చుఫాతురన్ కనాఫ్ రాయ్యాత్ సబియా బియోలెస్సా హోజీతస్ గబ్బేసు జెచ్చుడాఫ్ ఎన్నా సోచౌ చుఫము డాండిలే కనాతిన్ డంకమే తురే సనవాంతేఫ్ సొచ్చీ కిల్లేన్సర్రాన్ ఫయ్యదమున్ దిర్కీ తురే జడని మేషాలే డాఫి లొల్తోత హెలికాప్టరాన్ దెడ్డేవిసూతు తురే జడనీరు ఒడు కన జల్లిసని హుబచ్చుడాఫి కంతానితి జీరుతు తురేస్ జడనీరు ఒడు హింతున్ కున్ అక్కా జడనిత్తి హుమ్ని అబావో నాన్నో లితసరత్తి సొచ్చాన్ ఒజీలే సేరాన్ అలా హెడ్డుడాఫి జిరాత్తుతర్రత్తి మీడా ఒలానా గేసా తురూసాని అక్క ఇబ్సన్ ఇస్కందర్ ఫ్రేవ్ గబాసే జిరాం
మేజర్ జనరల్ కింఫే డాన్యోఫా ఇమన్నారత్తి డియాతే ఫియన్నో మొర్మీసాని అక్క ఏఫతన్ బెల్లంని కెన్నమే ఫిజిరా మిర్గి వబి అక్క ఏగము గాఫీసాన్ డియాత్ సంగరు మన్ని మూర్తిం ఫుడన్నే జిరమే జిరా మల్లెస్కాస్ చోమ్మా ఫిన్ఫిన్నే రాక్క గబాసెత్తి అబ్బానలంగా ఫెడరాలా అక్క లక్కోప్స్ ఇథియోపియా తిముడ్డే థోర్బ బరకుమలమాఫ్ కుడ తొక్కొ తలయా బర్రేసెన్ యక్కా మలమల్తుమ్మా చిమాడాన్ కని మన్నారత్తి డేస్ మేజర్ జనరల్ కింఫెడాన్యో కొనొలేల్ బరహా వల్డె మికాయల్ కొనొలేల్ ములు వల్డె గబ్రేల్ ብርጌደር ጀነራል ብርሃ በየነ ካኒኒ መታሚን ሌተናንት ኮሎኔል ስለሺ በዛ ወይዘሮ ሲሳይ ገብረ መስቀል ኦባለም ፍጹም ሌተናንት ኮሎኔል አስመሮት በርሄ ሌተናንት ኮሎኔል ገርማሜ ዘርጋ ሻምበል አግዛው አልታየፊ ኦበርሚያስ አመርጋ ሂመናረት ጥያቴፍ አከየኖ ሞርሚ ኤፈተን አጀጀከ ነጅራማኒ ሙርቲኩን ప్రెసిడెంటిన్ కెనియా హురు కెనియాతా హలేల్లాన్ లుబ్బు గలాఫతేఫ్ ఇగ్గితిన్ గమో హోటేలా వాజిరాడే నైరోబి keessarrat geggeessame xumura argatee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Haleellaa gamoo Dasti Diitu jedhamurratti haleellaa geggeessameen namoonni fayyaaleeyyiin 14 ajjeesamuu fi kabroon 700 ta'an immoo humnoota nageegumsaatiin baraarfamuu isaanii dubbatanii jiru pirezidaantiin Keeniyaa. Shororkeessonni haleellaa sana geggeessaniif namoota eeggitan martinuu ajjeesamuu isaaniis dubbatanii jiran. Gurmuun finxaaleeyyii islaamummaa Al-Shabaab haleellaa kaleessa Naayiroobiitti geggeessame kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed haleellaa shororkeessummaa Naayiroobii keessatti geggeessame namoota dhumaniif miidhamaniif gaddatti dhaga'ame maatii miidhamtootaaf mootummaa Keeniyaatiif dhaamanii jiru. Itiyoophiyaan shororkeessummaa waraanurratti uummataaf mootummaa Keeniyaa waliin dhaabatti jechuudhaan dubbatan muummichi ministeraa Abiy Ahmed. Akkasumas pirezidaantiin biyyattii Saahilewarq Zawudeef ministeri dhimma alaa Dr. Warqinee Gabayyoo gadda isaanii uummataaf mootummaa Keeniyaatiif ibsanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Zimbaabuwee keessatti hojii dhaabinsi mormii mootummaa guyyaa 3ffaaf qaxxumuraa yeroo qabatee jiru kanatti humnoonni nageegumsaa biyyattii har'a luba waldaa kiristaanaaf falmaa siyaasaa Ivaan Mawariree mana isaanii kan magaalaa Araree keessa jiru keessaa qabanii jiru. Abukaatoon Mawariree Biyaatiris Mitettiwaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin poolisiin biyyattii karaa tiwiitariif miidiyaa hawaasummaa okkara kakaase jechuudhaan Miwaayiree akka hidhanii jiran kan isaan dubbatan. Miwaayireen bara 2016 keessa sirna mootummaa Roobert Mugaabee kan yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulchaa ture mormuudhaan viidiyoolee hedduu duraa booda miidiyaa hawaasummaa irratti kan maxxansaa turan yoo ta'u sochiin mormii farra mootummaa This Flag yookaan immoo alaabaa kana jedhu sanarraa madde jedhamee jira. Mugaabeen bara dabre umrii isaanii waggaa 93 taayitaa waggaa 37 qabatanii turanirraa humnoota waraanaatiin buusaman isaanii ni yaadatama. Gumii waldaalee hojjetootaa Zimbaabuweetiin hojii dhaabinsi mormii labsame sun eega wixataatiyaas manneen daldalaa baankiileef manneen barnootaa akka cufaman taasisee jira. Jiraattonni miidiyaa hawaasummaarraa citanii jiru. Kaampaaniin telekoomunikeeshinii guddaan biyyattiis mootummaan akka intarneetii kutu naajajee jira jechuun dubbatee jira jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo hiriira nagaa har'a gaggeessaniin paartileen maqaa Oromoon socho'an akka araara uuman gaafatan. Bakka bu'oota paartilee garaagaraa ergaa dabarsuu yaannellee namni argame dhabamuunsaa mufachiisaadha jedhu. Oduu wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaa hiriira dhorkamne aara imimmaan sun nutti facaasan jedhu. Bulchiinsi yuunivarsiitii kanaa hiriirri akka godhamu barataan gaafatee hin jiru jedhu Naakoor Malkaatu Amboo irraa gabaase.
Barattootni mana barumsaa qophaa'in Amboo paartileen maqaa uummata Oromootiin socho'an waliif galanii akka hojjetanii fi araara akka uuman hiriira gaafatu adeemsisuu isaanii ibsanii jiru. Hiriira har'a ganama sa'aatii 3 hanga sa'aatii 5 geggeeffameen barattootni kunneen hiriira mana barumsaa isaanii irraa eegaluutiin hanga dirree kubbaa magaalaa Ambootti adeemsisaniin dhaadannoowwan garaagaraas dhageessisuu isaanii dubbatanii jiru. Barataan Tolosaa Dibaabaa jedhamu kaayyoo hiriira guyyaa har'aa barattootni qophaa'inaa Amboo geggeessan akkasitti ibsee jira. Paartileen uummata Oromoof hojjanna jedhanii fi yeroo ammaa waldhabdee keessa seenaa jiran araara uumuun waliin akka dhaabbatan gaafachuufi jedha.
Kaayyoon keenya araara. Araaruma keessatti iyyuu ODP yookaan KFO ABO'n deeggaratu hin taane tokkoon tokkotti taane araara barbaanne bakka isaan kana gidduutti kanaaf hiriira baane isaaniin gaafanne duutii ajjechaan nurraa dhaabbatu jenna.
Barattoota 12ffaa Masarat Bulchaa paartileen kunneen keenyuma waan ta'aniif wal ta'anii akka hojjetanii fi araaramuun inni tokko isa kam irratti labsii baasuun haa dhaabbatu jechuuf barnoota keenya ganamaan addaan kunneen hiriiraaf baanee jettee jirti.
Hiriirri guyyaarraa sababni isaanii guddaanii hiriira nagaadhaa yookiis immoo hiriira araaraati. Kan paartii kamiyyuu deeggaruuf kan of kesain kamne sababni sayu inni OBDP sinni abaus kan kenya da wan tefi amni kamiyu wali gale arara nagan wali gale aka oromo gagesu hala nagare kesan oromo kenya gagesani firira arara kana bobarbane
rizi nagabare tonni kunnin gagesan hangam kan yemay nargatin leitaw qamut nagenya nagabare to teriricha adimsisani exsun hangat umrat nufan turuisani nandinqisi fadda jade baratan kuta ku dalam mafatok bakabotni partle nuter gaqbenne fi dirir tergamne nuf yachu dawisani tigeru mufanni rajachun dubate jira baratan kun rira baratota bersisan qindeisa turan kebede jeremen baratotni adanno isani dagesi fetani nagan akke debu dandan dubatani jiru
baratonni kun akka nagadan bani yada qaban dagesi fetani debiani yau gana makane rirratti argamne oto watokko hormisan ke sangalin qamni ala isan ke sangalin isan qofti bani yada isani dagesi fetani wanjechu barbadan jerine akka debian de garsa goner ay hiririchi baaye naga qabesa da naga ala naga qabesan yada isani ibsechu barbadan
gabratin baratotni ambo university mora mummicha rira wal fakkato adim suf yero morati ban polisin federala ar mimman namobusisun gargar nubitne sejechun baratan maqaisa kanqafamne gafate dubate jira sababa kanafille hiririri harreganama saati sadit qabametur osongigge famin hafusas dubate jira ettiantum presidenti immabernota university cha sister mulu kitaba mora ki sette moran alatti hiririri baratan adim sifamuf gafate menjuru jechun radio sagale america tubatani jiru hali mora ki sejuru yero amma tasgeba tawfi baratotnis nagam bernota isani ittifufu sister mulun tubatani jiru
university bira iriram banas jedenam ne nuga faten batan jenne torkenen kamnu akka bulkin satmo namne karatti achu kamonne karalle chofne namagad bawu torkenen jiru garu ammo nanno mananyata temsa nyata gadibu ilale ture alli jolle akkamen namni midame namni kufe namni nyata hafiro jirate jennam mananyata tibune ra mananyata jolle nakwadwe kerekali nyata turani
alli muraki sejuru yero amma tasgeba tawfi baratotnis nagam bernota isani ittifufu sister mulun dubatani jiru gabas radio sagale america afkindaif nakor melka amburra
gabas lamma fatti cena adiblisu maromo loltonni sa kobatti murte debarsu akandendegne misensi gumishane abao bo mikael borana ipsaniru Obo Mikael waye ajaja wabo na no guji kajetaman Mika Elias Gambella. Wa amicha boti na gafuta chut an garak abso karana gati dabala mesajet uf debi kenna ninture. Gama birotin jirato nigo dinale guji erga labsi na genya kud labsa me as na genyi na no foye era jir gal modawit na Nairobi ragabasi.
Abba gada jilo man noti inka labsa me torben na genya marsala mafare jira. Kananis jiloman no yotorben dure yeban, nagenyi nanno wambore jiruf humni date kamu duka sakadabu, namu sakadun fatti nagana kabu fuaga kakadatu gafata nituran. Dabaratas jiloman no, kamni falmisya sa gaggesu kamu, karana gati ni agaggesu le murti jiru, dabarsani jiru. Kanuman walkabates jilabbo tiga dahi datu taguri nale gujili taafi baakes jiran walin, mariga gesa turera. Kiptatakali saatis, ajjawarana debili summa oromona no gujiti kajada meile asgambela, waamichaka na amfalmisi asagamana genyatika gesu tufeye odefannon jadu, taga amejira. Obo Mikael Boran, misensu gumishani abao, waay odefanno kanaga fatamani akas jiran.
Ele asgambela na mijeda wajajan warana debili summa oromozoni sana njiru, waan olola kanammo social media rattar gine ramakaka titini gocha kasira watamera khanjadu, kadarra wankiniti kumakamlo, Dula ololati, dula lola kani mautumani peopea kijiru taba kenye ratidi iba dada wuchu dani humda kenye fachasu sachi kenye ratidi iba wuchu rafu dula hidu vige sajira mautumani kana ni warana bilisuma rumu akawali galte taba ufu mautumani topea giduti na uwetameti kawajaa dani ama umna lakinya mautumna buchura lolan digu yokan bisa gara gara tin akadda titidi atani sa chasu kanjiduni kuni gocha kathira kamaddu lola buang karne da kanagafidu ufisi ntolle lolo makasitu wena
Obo Mikael Elias enyu gafijadu gafatamani enyu masa kembe nidubatan misin sawarana dibili summa oromota inna gafijadu skasefinture
misin Qaramsa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa waaqaadhaan beekuu hin dandeenyu.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamu loltoonni Abaa'os waan namni murteessee ala kophaatti mareekamuu kaan gaggeessuu hin danda'an jechuun dabalanii dubbataniiru obbo Mikaa'el. Loltoonni adda bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran gama isaaniitiin abbootiin gadaa maree nageenyaatiif gama isaanii dhufuu VOA himanii jiru. Obbo Waaqumsaa Guutuu ittaanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan naannawaa Gujii akka ta'an nuuf himanii waan marii gaggeeffame akkas jedhan.
Mariin keenya waan biraa osoo hin ta'in nageenyi naannoo keenyaa akka ta'e tasgabbiin argamu. Kanaafi isin ispaaltii waraana mootummaa kana kan ispaaltii gula deemu ispaaltii irratti itti baatanii ittiin dhukaasinaa. Bi'a leenaa ta'e waliin duuna ammoo ispaaltii irra hawaa nuti ispaaltii irratti itti baatanii dhukaasinaa wanni nuti irratti walii galle kana jechuudha.
Obbo Waaqumsaan abbootiin gadaa maree kanan waliin gaggeessan aangawoota olaanoo Abaa'os dhimmuma wal fakkaatu irratti waliin mareechuuf saganteeffatanii akka jiran nuuf himaniiru jechuun dubbatan. Waan marii abbootii gadaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannawaa Gujii jidduutti gaggeeffame miseensa gumishanii Abaa'oo obbo Mikaa'el Booran gaaffee dhaabni keenya wanti quba qabu hin jiru jedhanii garuu dhaabni Abaa'oo yayyaba nagaa abbaa gadaatiin darbe ija gaariin ilaala jechuun dubbatan. Jiraattonni godinaalee Gujii erga torbeen nageenyaa kun labsame naannoo isaaniitti nagaan bu'uu dubbatu.
Humni waraanaa naannoo bira dhuftee qubattee turte uummanni nahee ture bararee ture rakkoo keessa bu'ee ture haga ammaatitti labsii kanarra kan ka'e dabree iddootti dhukaasii raasuu malee akka yaadametti akka sodaatitti hin taane haga amma haali tasgabbiidhaa kun bu'aa rabbiin qabanitti iyyuu labsii abbootii gadaa irra argame itti amalanii. Ani amma dhimma waraanaa irratti wanti abdii hin qabu maaliif waraanni waraanadha. Keessoo isaas itti himu. Garuu haga ammaatitti walta bu'uu dhabuun osoo wal arganuu osoo wal bira jiranuu osoo wal argaa wal bira bakka wal beekanuu walta bu'uu dhabuun ani inni irra yoo tarsiimoo of mataa fi isaanii baafatan ta'uu alatti labsuma abbaa gadaa irra dhufee itti amanani. Dhumatti kun qabatamee kun hojiitti hiikamee karaa kanaan falee argama dhufee itti amanan akka nama tokkootti ittiin.
Obbo Roobaa Turcee bulchaa godina Gujii Baahaati. Isaanis labsiin nagaa darbe kun saba walitti fideera jedhan.
Torbeen kun tokkoffaa uummanni keenya akka wal dhageeffatu godhee jira. Lammaffaa immoo qabsoo gaggeeffamu kana keessatti qabsoo kana uummata Oromoo abbaatti ta'uusaa torbee mirkaneessa jechuudha. Kanattuunaaf hin ta'u jedhee uummanni dhiibbaa kamiinuyyuu haala walitti deebi'ee murtee inni murteeffate waan ta'eef tokko uummanni kun akka waan isaa irratti murteeffachuu danda'u bu'aa tokko nuuf fidee jira. Bu'aa kana keessatti immoo qaamni hidhatee haala keessa jiruu fi meeshaa qabu kun. Qabsoo kana karaa nageenyaatiin gaggeessuu dandeenya jedhee humni muraasni gara abbaa gadaatti dhufee jira. Abbaan gadaa immoo har'a yookaan booru humna kana waliin gara keenyatti dhufee marii gaggeessa. Sadaffaa irratti waliigala uummanni yoo humni kun akkana nama akkuma galuu jalqabe kanaan galee dararama karaa adda addaatiin sodaa nageenyaa dhukaasa jalaa akkasumas immoo meeshaa waraanaa uummata kana keessatti gaagaama dhaqqabsiisuu danda'u kana jala. Hambisiisaaf bu'aa guddaa qaba jennee yaadna waan ta'eef dhimmoota kana fakkaatan bu'aa godina kana keessatti nu buusa jireenya kaasuu hin dandeenya jechuudha gabaabinaan.
Gaaffii kanan obbo Roobaa gaafadhe waa'ee Eliyaas Gambeelaa fi waa'ee Lanisaa waamicha nagaan gama qabsoo karaa nagaatti gaggeessutti dhufan jedhameeti.
Nuti lakkoofsa isaa maqaa isaa eenyutti eennu kan jedhu isaa yeroo manni bira geessu bitti adda baasuun akkasuma immoo gahee hojii isaa maal maal ka jedhu yeroo isaan afaanuma isaanii irra dhageenye yoo waliin haasofne gaariidha. Bakka odeeffannoo qabutti garuu namooti tokko lama osoo hin taane namoonni abbaa gadaa bira dhaqqabanii jiran namni hedduun abbaa gadaa bira dhaqqabee akka jiru jira waan ta'eef dhaqqabuu isaati odeeffannoo kan qabu nama meeqaa eenyuu gahee hojii isaanii maanii kan jedhu san yeroo asitti isaanii qaqqaban waliin taane mari'anneef innis immoo. Waan isaanii irra dhageenye kana afaan isaanii irra dhageenye yoo haasofne gaarii dhiyaata.
Obbo Roobaan dabalanii abbootiin gadaa naannochatti hojii nagaa buusuu itti fufuu jechuun himanii jiran. Murtii abbootiin gadaa dabarsaniinis qaamoleen hidhatanii ala jiran marti galanii naannochatti nagaan guutummaatti akka bu'u abdii qabna jechuun obbo Roobaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Walakkeessa sagantaa keenyarra waa darbeeraa wallee kanaan saafeetti ceena. Jambo jote heddu galate fanna. Dalatton Oromo Benishangul Gumuz Kamashi jiratan rakko gejibafi qaleinsa jirenya hamaf sat elam nejeru command postin nanno sanajiru gamasan halina genya foye awanjiru fiero gutumatti nagamir kana rakko jedame kun furmata ta argata jeda mari naga wara fidufi ummata laman jiddut ararabus deenyat takagagge famu ifsusas nakor malka gabasera kuno
Dalatot ni rumu magala kawashi yade isani radio sagale america timan akajadanitte dubartot ni ulfa yali foya hospitala tayajala gari kinnutti kambare famef tawle sababank nagejiban tayajalicha argachun dandeñi jadani jiro adde bijigen ulfa bati saddeti tawdubatu wallansa yali dura kan tasifatatran bufata fayya kawashi tergamuti tawsnutti manijiro yali foya akatasifamu hospitala najotti kambare famef bufata fayya chumatti yali dawum sadura gode fin tawsnuf kasanijiro isani ndabalete dubartot ni jaha waan geejjibni hin jirreef rakkoo ammaataaf saaxilamuu isaaniis dubbatanii jiru qaamni itti iyyatan dhabamullee akkasuma.
Nyaatitti yaaduu dandeenyu duraanis opereeshiniin deessee ammas opereeshiniidha. Kanaaf iyyuu fiigishee immoo normaalii miniin ka'aa adeemtu jedhaniitu naa caafan yeroo isaan immoo qorichi hin jiru nuuf itti baatiin argannu qoricha miidhamne namni nu sirreessu hin jiru. Kanaaf iyyuu taa'umsi mucaa namni daal hin jiru harkaan iyyuu isin hin qabnu nuuni deemaati lafa hospitaalli jirutti daalamaa malee nuuni waan tokko isin gochuu hin dandeenyu riferii qaamnaa riferichi sirrii minii riferii sobaadha deemtanii jedhanii waggaarra.
Adde bijigeen baatii afran darbe kan baadiyyaa aanaa kaamaashii tokko irraa mucaa isaanii waggaa afurii waliin akka baqatanii abbaa fi haadha isaanii magaalaa kaamaashiitti argaman bira akka qubatan kan himan yaaddoo nageenyaa yeroo sana tureen abbaa warraa isaanii baqatee hanga yoonaa akka hin deebines ibsanii jiru. Dhiphina daa'ima hin dhalatiin gadameessa jiruun alallee akka qaaleensa jireenya ammaataaf saaxilaman dubbatanii jiru. Bunni kiiloogiraamiin tokko hamma birrii 300, ashaboon kiiloon tokko hamma birrii 120 fi xaafiin kiiloo tokko hamma birrii 45 gurguramaa jiraachuu dubbatanii jiru. Namni jiraataa Naggasaa jedhaman akka jedhanitti sababa tajaajilli geejjibaa addaan citeef qaaleensa jireenyaa mudateen namootni miidhamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaa mootummaa ta'uu kan dubbatan namni kun ji'oota shanan darban keessatti miindaa jalamaa qofaa fudhachuu kan dubbatan gandoota baadiyyaarraa kanneen hojjetan immoo miindaa guutummaa guutuutti irraa dhaabbateera jedhan. Haalli nageenyaa akka itti jiru irraa jalqabuudhaan dhimmi qaaleensa jireenyaas maal akka fakkaatu dubbataniiru.
Haalli nageenyaa katamaa keessatti nama ajjeesu miidhamni amma tokko dhaabbateera. Lamman manni kan inni miidhamaa jiru haala asbeezaa haala nyaataa irratti manni baay'ee miidhamaa jira. Haalli kiiloon tokko birrii 45, saamunaa tokko birrii 50 gurguraa, ashaboo kiiloo tokko birrii 50 gurguraa, buna birrii 3 gurguraa kiiloo tokko. Isa kanaaf namni amma koomboodhaan baay'ee dararamaa dhumaa jira. Inni qabuun bitataa inni qabne immoo dhumaa jira. amma ganita masu amma kana kabar ba ne gurgura sai in bi da tamare to ke kan karakar mun ji shi dan mawa da shi dan mawa da gamna sabuwa mi tamare ke ji
hoji ku yan kan jirata turani fi harka kalleyin heddu belaf yero sat laman kanatti qam nibra dabatu to kullin ergam ne jada namni ya da sani nuf kinnan kun qalin si jirenya jiruf jirenya nutti ulfaati sura darbe angam labsin yero muddama nanni chatti labsamulle saba namotni akaya krawwatan shakkaman to annu jalawla injirif nagenye isani full draft sodachun tarkan fi yero era demani achibo fudachuf akajran namni kun kan dubbatan belaf yaddon umurra dargagotun iballa kamen milan akagara magal Oromia Gimbi Bilaf Najjotti Kutajran Iskan Ibsen
Amma Gaja Immani Rid Gaddi Kabaji Isi Maangudjo Lama Kanta Chowjet Dare Amma Gajirani Udokollo Makata Bishani Akkantum Ame Nyatam Udokollo Makata Ame Nyatam Amma Omri Tetumu Isi Gau Nga Olta Era Baka Jirenye Tetai Lama Kata Chikai Isi Jirani Amma Nyatari Wambu Lama Le Fala Masa Chet Aka Chisa Bau Di Amma Nui
gara kamitti boofi addan
an ka bodamma gara na joobin gara biilaatin da amale bodamma achin teenyu halani je fakkaara min jaakam boofi
amman fagaata ka maashir
saati kadde acharraaji mubbun biraati duwaar gachu da male waayin deebu biraati yaada mun barumaanu yaada mun
namni galaana saqqata jedhamu akka radio sagale amerikaatti metti namoota milan daanga benishangul qutta mursiisani deebiyan alatto tomo benishangul gumuz ka maashir jiraatani
karaala baa guudaan
Bulchan bulchin sa gudna kamash obbo garbi golasa wanan walgeid af magala braturef kulkulleif fadden bayada sif kenna jadani radedebin bilbilu fille bilbili sani chupa tejra argachundan denye. Oganan command posti gamalita commissioner saif addin harun gamaisani tin walitibuin si jyotan duralan nichati mudatetur ergalapsi yero muddama nefsameas tasgabbaade muhimani jiru. Dalatotni oromo kamashi jiratan ummeta benishangul gumus ach jirat walin sena walin jirenya yero era wankabanif wal abde gamararan hikuf wajjatama dajran baati uma kaysajramu amajjikanatti wal tajjin alara qamoto undermach selle magala susat akka adims fam kanisan dubbatan hankinni geejjibaaf qaaleen si jireenyaas kan dhufe sababa wal dhabdee uumamee tureef waan ta'eef yeroo nagaa waarawaa dhufaa adeemu marii sadarkaa sadarkaan geggeeffamuun furamaa adeemaa jedhan namootni hedduun yaaddoo jeequmsi biraa uumamuu mala jedhuu fi gara magaalota oromiyaatti imalaa jiraachuu quba qabaachuus dubbatanii jiru. Hojiin yeroo walitti bu'iinsa sanaa namoota yakka raawwataniiru jedhamanii shakkamanii gargar baasuu cimeetuu feeraa jedhu komishinari kan meeshaa waraanaa waliin to'ataman jiraachuun illee dubbataniiru. Hogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Bazzuu Waaqbeekaa torban darbe haala tasgabbii naannoo kaamaashii ilaalchisee gaafatamanii deebii kennaniin mootummaan naannolee lamaanii rakkoo jiru furuudhaaf gara haala nagaa duraan tureetti deebisuudhaaf hojjechaa jiraachuu himanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa agaafan dubbisa. Abbootiin alangaa mana murtii yakka laalchaa sadarkaa addunyaa akkaataa yaadamiinitti himannaan yakka farra namoomaa pirezidaanti Ivory Coast duraanii Loren Bagbo irratti dhiyaate mana murtii sanaan kaasamu kan ol iyyatan ta'uu dubbatanii jiru. Filannoo bara 2010 geggeessame. Kabaagboon irratti injifatamni booda okkara lubbuu galaafatee biyyattii keessatti ka'e turetti hidhata qaba himannaan pirezidaanticha duraanii kan irratti dhiyaate. Kan murtii sana dabarsee dhaddachi abboota murtii sadii of keessaa qabu battaluma Baagboo fi ministeerri isaaniitti dhiyaatan kan dhimma dargaggootaa duraanii Chaarlis Bilaagudee akka hidhaadhaa gad lakkisaman kan ajaje yoo ta'u garuu abbaan alangaa oliyyannaa galfachuudhaaf akka yeroo argatuuf jecha. Angaa arraatti akka rarraafamee turu taasisanii jiru. abbootiin alangaa iyyannaa mana murtiitti dhiyeessaniin tarii yoo oliyyannaan isaanii fudhatama argateef baagboof bila gudeen waan miliquu malaniif akka eegumsitti cimu gaafatanii jiran.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurra bor galgala hanga walitti deebinutti nagaan bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.